Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Nakvis major. O merilih in visokem šolstvu smo na valovih Radia Študent že govorili. V vročih mesecih julija smo se namreč v dveh oddajah Kaj pa univerza posvečali habilitacijskim merilom Univerze v Ljubljani. Tokrat se bomo od meril in Univerze v Ljubljani malce oddaljili. A nič se ne bojte, obljubimo, da ne bomo šli daleč.
Prehodili se bomo le slab kilometer stran, do mesta, kjer je nekoč stala Plečnikova rojstna hiša. Tam je zdaj vrt, Ferrantov vrt, ena najprepoznavnejših stanovanjskih zgradb v prestolnici. Mojstrovina arhitekta Edvarda Ravnikarja je študentom verjetno bolj znana po lokalih, ki se nahajajo ob ali v njej. Če v radijski sprejemnik že kričite, a ni to tam, kjer je lokal semafor, ali pa to je pa zraven Holy Fooda, ste uganili pravilno.
Na tem mestu pa se poleg pomembnih stičišč študentov nahaja tudi za študente enako pomembna institucija – NAKVIS. NAKVIS je Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. To je agencija, katere temeljna dejavnost je nadzor nad kakovostjo programov visokošolskega izobraževanja. Z drugimi besedami, NAKVIS skrbi za to, da je tisto, kar se dela in uči na univerzah, kvalitetno. Daleč največ dela ima NAKVIS sicer z akreditacijami študijskih programov, a o tem kdaj drugič, vendarle smo obljubili, da ne bomo šli daleč.
Še vedno smo torej na Ferrantovem vrtu, le streljaj stran od Univerze v Ljubljani. V tej stavbi na sedežu agencije NAKVIS ima pisarno njen direktor, Franci Demšar. Z njim smo se pogovarjali o nalogah NAKVIS-a, predvsem pa o predlogu minimalnih standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Govorili smo tudi o odnosu do visokošolskega sindikata. A najprej nekaj besed o direktorju.
Franci Demšar je na čelo agencije prišel pred manj kot letom dni. Pred njim je bil direktor Ivan Leban, ki je bil tudi tokrat eden od kandidatov za direktorski stolček. Novi direktor z njegovo kandidaturo ni bil seznanjen, saj kandidati o prijavi ne vedo, kdo poleg njih kandidira, ga pa je kandidatura presenetila. Več Demšar.
Za profesor Lebana niti nisem pričakoval, ker mislim, da je že, da izpolnjuje že kar nekaj časa pogoje za upokojitev, tako da to ni igralo nobene vloge.
Novi direktor NAKVIS-a nam za začetek pojasni, kaj poleg akreditacije študijskih programov NAKVIS še počne.
Eno od stvari, s katerimi se ukvarja NAKVIS, je tudi kakovost profesorjev in s tem v zvezi je v zakonu posebej zapisano, da NAKVIS skrbi za minimalne standarde pri izvolitvah v pedagoške nazive, tudi raziskovalne nazive na visokošolskih ustanovah, to se pravi minimalni standardi, ki jih morajo učitelji, raziskovalci izpolnjevati.
Minimalni standardi za izvolitve, ki jih omenja Demšar, so bili pripravljeni leta 2010. Agencija pa se je odločila, da jih bo prenovila. Zakaj ponovno Demšar?
Naredili smo analizo teh minimalnih standardov in dve stvari ugotovili. Prvič, da je zelo velik poudarek na kvantiteti objav, zato da si izvoljen v določene nazive, recimo za naziv izrednega profesorja moraš 4 članke napisati, za naziv rednega profesorja 7 člankov, ki so indeksirani v bazi Web of Science. Skratka, prevelika kvantiteta nič pa ne govori o kvaliteti, o kakovosti teh objav.
Minimalni standardi za izvolitve iz leta 2010 so torej pomankljivi. Kakšne pa so predlagane rešitve? O tem ponovno direktor agencije Demšar.
Prva sprememba, ki jo smo predlagali, je, da bi uporabili bazo Scopus, ki je krepko bolj reprezentativna kot Web of Science za področja, predvsem humanistike, družboslovja, da bi vključili tudi značilnosti posameznih področij, recimo za tehniko so zelo važni poleg publikacij patenti, ki jih enakovredno obravnavamo, za biotehniko so recimo zelo važna dokumentacija z novimi sortami, z novimi pasmami, za humanistiko so zelo važne monografije. Skratka, bolj posameznim področjem prilagojen sistem in hkrati bi pa izključili iz tega nekatere publikacije v revijah, ki so manj kvalitetne in nadomestili, to se pravi, 4 objave z 1 malo bolj kvalitetno za izrednega profesorja in 7 objav za rednega profesorja v 5-letnem obdobju spet nadomestili z 1 objavo v nekoliko bolj kakovostnega tipa.
Demšar izpostavi tudi, da so sedanji minimalni standardi za izvolitve poudarek dajali predvsem raziskovanju. Dodaja še, da novi standardi na mesto publikacij vključujejo tudi možnosti pedagoškega dela in povezovanja z družbenimi dogajanji, denimo povezovanje tehnične stroke z gospodarstvom. Tudi poljudoznanstvene publikacije bi z novimi merili pridobile večjo veljavo. Želja Nakvisa je torej, da profesorje razbremeni stresa objavljanja znanstvenih člankov. Omogočiti jim želi, da bi tudi z drugimi dejavnostmi dosegli višje nazive.
Omenjeni minimalni standardi za izvolitve pa so, morda presenetljivo, sprožili hiter in buren odziv Visokošolskega sindikata Slovenije. In to kljub temu, da sta Nakvis in Filozofska fakulteta, odkoder prihaja naš naslednji sogovornik, celo manj oddaljena, kot je Nakvis oddaljen od stavbe univerze.
Visokošolski sindikat Slovenije je namreč 10. oktobra Nakvis pozval k umiku predloga minimalnih standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Še več, pripravil je tudi javno peticijo za umik teh zanje očitno spornih standardov. O minimalnih standardih in odzivu smo se pogovarjali z Gorazdom Kovačičem, predsednikom Visokošolskega sindikata Univerze v Ljubljani.
Kovačič nam za začetek oriše, kako je osnutek minimalnih standardov sploh sestavljen.
Ta osnutek minimalnih standardov predvideva 3 stebre, po katerih morate izkazovati uspešnost svojega dela, raziskovalni, pedagoški pa strokovni steber. Skupaj morate v njih zbrati 6 točk. Od tega vsaj po 1 točko v vsakem stebru, se pravi, imate lahko recimo kombinacijo 2-2-2, 3-2-1 ali pa 4-1-1. Ampak, če pogledamo tisto, kar znotraj posameznega stebra predlaga kot minimalni standard, pri čemer sploh še ni jasno, koliko točk bi ti rezultati sploh prinesli, ker konkretnega točkovalnika še ni, potem vidimo pa cel kup absurdov. Ne. Recimo v raziskovalnem stebru se kot minimum, ki bo verjetno pomenil en del osnove za 1 točko, določa 100 čistih citatov v indeksiranih revijah v zadnjih 10 letih, kar izrazito diskriminira tiste discipline, ker je v mednarodnem prostoru objavljanje znanstvenih monografij še vedno standard. Recimo tak primer je zgodovinopisje, kjer verjetno v svetovnem merilu imate samo par 10 vrhunskih zgodovinarjev, ki imajo indeks citiranosti v indeksiranih revijah 100, zato ker pač standard je objavljanje knjig, ne pa člankov. Ne.
Predlog minimalnih standardov torej vsebuje po mnenju Visokošolskega sindikata cel kup absurdov. Kovačič nam je povedal tudi, da je rektorska konferenca ta osnutek že zavrnila. Kako je po zavrnitvi rektorske konference postopal direktor Demšar in kako preostali deležniki, nam pojasni Kovačič.
Potem, ko so rektori zavrnili Demšarjevo osnovno idejo, je pa se lotil poskusa po neki drugi poti. Začel je sklicevati neke posvete z deležniki in deležniki, ko smo izvedeli, kaj se pripravlja, smo vsak posebej te minimalne standarde zavrnili kot nesprejemljive, kar pomeni, da jih ne štejemo za izhodišče, ki bi ga bilo mogoče do te mere korigirati, da bi iz njega lahko na koncu nastala nek sprejemljiv dokument. Ampak v četrtek prejšnji teden je svet na Akvisa sledil direktorjevi ideji, da se sicer posvete odpove, zato da se ne bi sprevrgli v kakšne demonstracije, da pa se kljub temu izvede nekakšno javno obravnavo in smo v petek vsi deležniki dobili pisni poziv, naj se v enem mesecu pisno opredelimo do konkretne vsebine tega osnutka. In če bi to storili, bi to pomenilo, da seveda priznavamo njegovo legitimnost kot primernega izhodišča za nadaljno obravnavo in za iskanje nekih kompromisnih različic.
Kovačič ima torej skupaj s preostalimi deležniki mesec časa, da se na osnutek meril vsebinsko odzovejo. Njihov odziv pa bo verjetno negativen.
Je bil direktor Demšar presenečen že nad prvim odzivom visokošolskega sindikata?
Sem bil presenečen nad načinom, na katerega so se odzvali. Mislim, da bi za pogovorom, za usklajevanjem, da je to akademski nivo, ki je normalen v tem prostoru. Tako da na tem sem bil presenečen.
Direktor agencije je torej presenečen nad načinom odziva. Presenečen pa je tudi visokošolski sindikat. Presenetil jih je predlog, da bi pred izvolitvijo v naziv morali kandidati opravljati tudi dekansko funkcijo. O možnostih za izvolitve v nazive spet spregovori Kovačič.
Ena od teh možnosti je to, da napišete strokovno knjigo, kar je načeloma ok. Vse ostale so pa povezane pravzaprav z zasedanjem vodstvenih pozicij, recimo z dekanovanjem. Se pravi, izredni profesor lahko postanete potem, ko ste že bili dekan, pri čemer po pravilih univerze oziroma večine fakultet je to, da že ste izredni profesor, šele pogoj, da sploh lahko kandidirate za dekanski položaj. Potem pa seveda tisto, kar je nekje pričakovano od birokrata, kot je Demšar, ne, vodenje projektov, vodenje programskih skupin, skratka, v bistvu to, da je posameznik institucije prinesel veliko razpisnega denarja. Ne. To naj bi bilo odraz kakovosti strokovnega udejstvovanja. Kakšen vpliv je on imel, recimo, nekdo na neke javne razprave, ki so se odpirale, a se je vključil v njih, ne, ko je šlo recimo za nek zakonodajni postopek, za neko javno polemiko, česa takega pa v okviru strokovnega stebra si pač sploh ni zamislil.
O bojaznih visokošolskega sindikata smo se pozanimali pri direktorju agencije.
Pri strokovnem delu smo kot eno izmed možnosti navedli tudi možnost, da je nekdo, ki pač želi biti izvoljen v višji naziv, preživel v prejšnjem obdobju zelo aktivno povezal svoje pedagoško raziskovalno delo z strokovnim področjem, ki je povezano z izvolitvijo. Recimo je vodil neko javno ustanovo, pa nekdo iz fakultete za management, ki vodi ministrstvo za finance, ali je tudi recimo bil dekan svojega področja, ali je bil vodja sindikata, recimo, če je iz nekega podobnega področja. In to poštevali kot eno od pomembnih sestavin prenašanja svojega znanja v prakso in to kot pozitivno, kot eno od možnosti upoštevali pri strokovnem delu.
Demšar torej sindikat skuša pomiriti. Profesorju Kovačiču se ni treba bati, da bi za izvolitev v naziv izrednega profesorja moral kandidirati za dekana. Že delo, ki ga opravlja kot predsednik visokošolskega sindikata, je po Demšarjevih besedah popolnoma dovolj.
Če ste o poslušanju izjav obeh sogovorcev malce zmedeni, še ne ugasnite radijskega sprejemnika. Zmedeni smo namreč tudi mi. Zdi se, da bi se tako sindikalist Kovačič kot direktor Demšar o marsičem strinjala, če bi se pogovarjala. A komunikacija med sindikatom in agencijo kljub neposredni bližini obeh stavb očitno ne poteka, kot bi morala. O šumih v komunikaciji potarna Kovačič.
Ja, to je še ena nenavadna zgodba. Ko je bil završnik imenovan se strani enega od sindikatov, sta bili narejeni dve napaki. Prva napaka je bila ta, da sploh ne bi smel biti imenovan, ker je bil takrat član nekega senata, kar zakon prepoveduje za člane sveta NAKVIS-a. Skratka, to imenovanje je bilo v pravnem smislu nično, ampak tega do zdaj še nihče ni ugotavljal. Druga napaka je bila ta, da soglasja o imenovanju nismo dosegli vsi sindikati, ki smo bili takrat reprezentativni, kajti visokošolski sindikat je sicer dobil reprezentativnost šele potem, ko je NAKVIS pozval sindikate naj imenujejo svojega predstavnika, vendar se je imenovanje zgodilo nekaj mesecev potem, ko je VSS postal reprezentativen. In od trenutka, ko je to postal, bi se morali drugi sindikati z njim tudi uskladiti in priti do nekega soglasja. Mi smo pozvali svet NAKVIS-a naj ugotovi, da so bile storjene postopkovne napake in naj na tej podlagi završnika razreši in pozvali sindikate k imenovanju drugega kandidata, pri čemer bo seveda treba doseči soglasje med sindikati. Po mojih informacijah je NAKVIS odgovoril, da zato nima pravne podlage v zakonu, zato ker zakon bere zelo črkobralsko. V zakonu recimo piše, da se člana razreši, če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje. To, da jih pa v času imenovanja ni izpolnjeval, pa pač ni taksativno našteto kot primer, v katerem se nekoga razreši, oziroma se ugotovi, da je bilo njegovo imenovanje že od začetka brez zakonske podlage in je torej nično. Ampak nenavadna okoliščina je ta, da sem jaz za ta dopis izvedel nekje po ovinku, po pošti ga pa do tega trenutka, če sem prav obveščen, še vedno nismo prejeli.
Visokošolski sindikat bo torej še naprej pozival, agencija pa bo še naprej vabila. Upajmo, da bodo v svojih natrpanih urnikih našli čas tudi za to, da se pogovorijo.
Minimalne standarde dobrega prispevka sta skušala postaviti Zala in Tomaž. Tehniciral je Sanja, brala Patrik in Biga.
In? Ti je bilo všeč?
Ej, nagovor! Hitro vzem un slovar, tam z police pa dejva ponoviti vajo.
A, sem rekla, da ta unikompleks trga gate.
Unikompleks. Razmiga tiste možganske celice, za katere niste vedeli, da jih sploh še imate.